Благословен на събота, брати и сестри. Бих искал в Божие име в началото да се помоля. Тези, които желаят, могат да се изправят или да останете по местата си. Господи, желаем да ти се посветим, когато отваряме Твоето Слово. Желаем да бъдем водени от Твоя Дух. Желаем да следваме истините, които Ти ни говориш. Желаем да вземем решения, които да бъдат полезни за нашият християнски живот. Благослови с Твоя Дух. Амин. Между другото, Исус често пъти говори с притчи, като тази, която чухме днес. Притчи за деца, но притчи и за възрастни хора. Много харесвам притчите в Новия Завет, защото ми се струва, че често пъти те са написани лично за мен. В Евангелието на Лука има три притчи, 15 глава. Три притчи, които ние може би много добре познаваме, които сме чели много пъти. Ако имате своите библии, ще ви поканя да ги отворите, дори в електронен формат на мобилните си телефони, за да следим текста, защото той е изключително важен. Спомняте ли си, кои са тези три притчи в Лука 15 глава? Не чувам. Притчата за загубената овца, за загубената драхма и за блудния син. Струва ми се, че бъркаме нещо. Притчите са притчата за стоте овце, 99 в кошарата и една загубена. Втората притча е притчата за 10 драхми. 9 са на мястото си и една е загубена. И третата притча е притчата за двамата сина. Ние често пъти си говорим за едната овца. Чували ли сте проповед за 99-те овце? Не. Аз поне не съм. Ние си говорим за едната драхма, а за 9-те почти не се сещаме. Говорим си за блудния син. Чували ли сте проповед за братът на блудния син? Може би. Днес ще говорим именно в тази насок. Тази последна трета притча завършва по един тържествен начин. Завършва по един триумфиращ начин. Лука 15 глава, стих 25, първата част. Извинявайте, стих 24. Защото този мой син беше мъртъв и оживя, изгубен беше и се намери, и започнаха да се веселят. Брати и сестри, обичате ли веселото настроение? Ние, адвентистите, не обичаме сякаш да се веселим. Обичаме да бъдем мрачни, отчаяни, опечалени, но за веселие. В този дом започва веселие, радост, положителни чувства. Всъщност, днес бих искал в контекста на тази радост да разгледаме личността на по-големият син, на по-старият син и по-големият брат в картината, в реалността, която Господ ни представя чрез тази притча. И затова съм озаглавил проповедта си по-старият син и по-големият брат. Той е по-възрастният, по-старият син на бащата и в същото време е по-големият брат на по-малкия. Дали тази личност е харесвана от нас, вярващите хора? Лука 15 глава, 25 стих започва така. А по-старият му син беше на нивата. И като си идваше и си приближи до къщата, чу песни и игри, чува веселието. И повика един от слугите и попита, какво е това? А той му каза, брат ти си дойде и баща ти закла огоеното теле, защото го прие здрав. Този мъж е ревностен християнин. На нивата отива, работи, проповядва, връща се в бащиния дом, Редовен е в петък вечер, на съботно училище, на учителски час, на проповед, събота вечер, може би в неделя, ако има, и пак на нивата, и пак в бащиния дом. На мен ви харесва. Аз харесвам този стил на християнство. Вие? Надявам се също. Той е сериозен човек. Той е отговорен човек, защото си върши работата. Той е праволинеен християнин. И един ден идва в бащиния дом, отваря вратата, влиза, остава на двора, защото нещо се случва вътре в бащиния му дом. Нещо, което е нетрадиционно. Нещо, което му е чуждо. Нещо, което е нарушило традицията. Нещо не е наред, си казва той. Дори не смее да влезе. Вика един слуга и казва, бе, какво става там вътре, бе? Слугата му обяснява какъв е повода за радостта. Брат ти си дойде и е прият. Имаше едно огоено теле, най-хубавата стока, и тя е пренесена в жертва на него. Е, това вече е прекалено. Ужас! Не само, че този не брат му, този е прият, ами в негова чест има празник. Той е някой. Той е дългогодишният християнин, останал в бащиния си дом. Той е християнин, който става сутрин рано, има 2 часа молитва, чете си Библията, отива на нивата, работи. А брат му е грешник, той е разсипник, той е компромисен християнин, той е либерален християнин, той не му е брат, между другото. Вече го отписал като такъв. Аз мисля, че този сериозен християнин е прав. И бих защитил неговата позиция. Защото това е принципната позиция на християнството. Ще ме подкрепите ли? Колко души биха ме подкрепили? 1, 2, много малко. 10. Ние трябва да сме принципни християни, да бъдем сериозни, строги и праволинейни. Нали? Това е истинското християнство. Нещо повече. Истинското християнство в бащиния дом включва и още. Чета Лука 15 глава, 28 стих. И той, принципният християнин, и той се разсърди и не искаше да влезе, а баща му излезе да го моли. Разсърден. Виждали сте разсърдени християни? Ама много разсърдени, афектирани и ядосани, и казват, аз там няма да влизам. Отивам в една църква и навона излизат 2 жени. Има програма някаква. И един брат казва, махнете ги тези. Аз не се чувствам на богослужебно място, като ги гледам. Тия са недостойни. Гневно става и излиза. И аз си казвам, и аз трябва да направя същото. Ще ми подкрепите ли да излезем всички заедно? Хората ме питат, а защо? Този човек, този християнин, пише текста, а той се разсърди и не искаше да влезе. Даже баща му отива навън и му каза, абе, синко, влез, моли го, но той е непреклонен. Защо? Защото мисля си, че моето разсърдено и гневно поведение защитава достойната позиция на принципите. Защото смятам, че това е демонстрация срещу произвола на моите брати и сестри. Защото смятам, че съм на страната на правото. Даже съм неумолим и непреклонен. Ти си говори каквото искаш, аз съм си принципен, аз съм си точен. Това, че се сърдя, даже Библията ми позволява да се сърдя, щом съм на страната на правото. Има ли и други като мен? Ако ме подкрепяте, вдигнете си ръката. Или може би няма други, които ме подкрепят. Аз мисля, че този човек е достоен християнин. В бащиния дом, на нивата, никога не е съгрешил, никога не е направил грешки, принципен е, защитава правото. Още, 15 глава, 29 и 30 стих. А той отговори на баща си. Ето, толкова години съм в църквата. Нали така пише? Толкова години ти работя. Къде? На нивата, в църквата. На нивата, в църквата. И никога не съм престъпил една твоя заповед. Принципен съм. От 60, 70 или колкото искате години, нито една заповед не съм нарушил. Но на мене никога дори и яре не си ми дал. То бива, бива, но поне малко да ми беше дал. А щом си дойде този мой обичен брат? Ама той нали ми е брат? А щом си дойде този, кой е този? Он е там, твоя син, който имам аргументи срещу него. Прахоса имота ти, не с кого да е, с блудници. Това е голямо унижение в онова време. За него си заклал угоеното теле, най-хубавото си направил за него. Брати и сестри, аз мисля, че като принципен християнин от дълги години не съм нарушавал нито една заповед. Вие нарушавате ли ги? Нарушаваме ги. Добре, но този човек мисли, че е принципен и не ги нарушава. И понякога се изкушаваме да мислим, че ние сме си принципни и не нарушаваме тези принципи. Обаче много лесно виждам ти какво правиш. Много лесно виждам ти какво нарушаваш. Този твой син. Аз дори не те виждам като брат. Аз те виждам като... Добре де, Божия син си, ама... Ти не си ми брат. Имах един приятел, той ми казваше, за този ли бе? Абе, ти знаеш ли колко рожкове е ял той? Какво ще ми говориш за него? Отношение на брат към брат. И все пак си мисля, че мога да оправдая поведението на този човек. Защото искам да оправдая своето поведение. Много интересно е на кого може да бъде символ този по-възрастен син и този по-голям брат. На кого е проекция в нашето време от тази притча? Чели сте книгата Притчите на Христос? Препоръчвам ви, прочетете я и прочетете статията в тази насок. Един цитат от тази книга. Чрез по-стария син бяха представени непокаяните евреи от дните на Исус. Аз не съм непокаян. Както и хората с фарисейско мислене от всички времена, които гледат осъдително на смятаните за тях за недостойни и грешни. Аз пък не съм и фарисей. Понеже не са стигнали до големи крайности в злото, те са изпълнени със собствена правда. Всъщност, къде е проблема? Няма значение какъв съм, кога живея. Проблемът е каква е моята духовна реалност, с какво е изпълнена тя. Те са изпълнени със собствена правда. Коя е собствената правда? Чета, правя нещо, ходя на църква, проповядвам, разбирам нещата, прав съм. Това е истината. Ако ти не си съгласен с това или с това, ти просто не си мой брат. Познавам истината. В бащиния дом съм. Работя на нивата. Харесва ми даже как работя. Какво обаче моето отношение към теб, като брат, по-малък брат и по-малка сестра? Защото аз ги разбирам нещата, аз твърдя, че много чета, дълги години съм в бащиния дом, а ти си по-малкия там, който не ги разбираш нещата. Какво е моето отношение към теб? Цитата продължава. Собствената правда не само кара хората да злепоставят Бога, но ги прави студеносърдечни и критични спрямо братята си. Мнозина днес правят същото. Мнозина днес, преди 150 години е написано това. Но мисля, че то се отнася и за нашето време. Те бдят упорити, недоволстващи, обвиняващи, могат да претендират, че са Божии чада, но изявяват духа на Сатана. Стряскам се. Защото тези думи, уважаеми брати и сестри, се отнасят за мен. Събота е. В бащиния дом има богослужение. Днес аз съм дошъл на това богослужение. Върнал съм се от нивата. Нещо обаче ме смущава. Смущава ме обстановката. Смущаваш ме, че ти си днес тук си се върнал по някаква причина и понеже аз те познавам много добре, мога да дойда и да ти кажа, това е недопустимо в твоето поведение, не харесвам това, ти правиш това, ти постъпваш по този начин. Даже се дистанцирам от теб. Леко те обвинявам, защото аз съм ревностен, защото аз съм на страната на истината. Демонстративно си тръгвам и си казвам, не ме интересуваш повече. Като ще гориш, гори си. Аз съм си в бащиния дом, аз съм си верен, праведен и точен. Нещо повече. Мога да ти кажа, че ако останеш в това състояние, безобразие изобщо и Бог и църквата да се грижи за теб и да прави нещо повече. Защото съм те отписал. Имате ли списък с отписани църковни членове? Имате ли списък с хора, които не понасяте? Знам, че някои не понасят мен. Това си е техен проблем, ще кажете. Брати и сестри, проблемът е бащин проблем. В бащиния дом бащата се радва. Иска да има триумфиращо веселие от отношението между двама братя. От отношението на баща към деца и от отношението на деца към баща. И за това бащата се намесва. Лука 15 глава, стих 31 и 32. А той му каза, синко, ти винаги си с мен. Добре, ти дълги години си с мен в бащиния дом и всичко мое е твое. Но подобаваше да се развеселим. Аз имам аргументи, казва Бог, да имаме празник и да се зарадваме, да имаме положителни чувства, защото този, не моя син, този твой брат беше мъртъв. Добре? И оживя. Случва се чудо. Вярваме ли в чудеса? Аз вярвам, защото съм виждал мъртво духовни хора как се съживяват. От Божията благодат. Аз можех да ги погреба. Много лесно погребваме духовно мъртвите. И изгубен беше и се намери. Много изгубени хора може да има. Но би трябвало като по-възрастни синове и по-големи братя да мислим за тяхното възстановяване, за тяхното оживяване и за тяхното благословение. Мисля си, как продължава тази история? Разбира ли по-стария син смисъла на бащиния апел? Чува ли думите на баща си? Синко, ти винаги си бил с мен. Това е страхотно, че ти си тук. Радвам се, че всяка събота си тук, че си на богослужение. Радвам се. Щастлив съм. Осъзнава ли своята действителност по-големия син? Какво е продължението на историята? Лука 15 глава, 33 стих. Следите ли текста? Лука 15 глава, 33 стих. Има. Има. Има и този текст е текста, който аз и ти трябва да напишем. Защо твърдя това? Защото боговдъхновението ни дава право. Книгата Притчи Христови продължава. Разбрали по-възрастния брат собствения си дребнав и неблагодарен дух? Стигнали до там да проумее, че въпреки направеното от брат му зло, той си остава негов брат? Въпроси, които задава боговдъхновеният автор. По този въпрос Христос мълчи. Той остави на неговите слушатели да определят какъв би трябвало да бъде изходът. Той остави на мен като слушател да определя какъв би трябвало да бъде изходът. И това е моят ненаписан стих. Лука 15 глава 33 стих. Какво ще напиша там? Какво ще напишеш ти там? Днес Господ ми казва: Синко, тук ли си? На богослужение, в бащиния дом. От колко време си тук? 10 години? 20? 30? Ти си тук, нали? Хубаво, но можеш ли да преосмислиш привилегиите, които съм ти дал? Можеш ли да осъзнаеш ценността на всеки човек в Божиите очи? Можеш ли да приемеш всеки като не оня там църковен член, или не оня там либералния пастор отпред, дето стои, или не оня там, дето не го признавам, да го приемеш като твоя брат? Този твой син да стане този мой брат. Синко, Бог иска днес да имаме празник на приемане от по-старият син и по-големият брат. Ние разчитаме на големите, ние възлагаме доверие на големите, големите хора са отговорни, нали? Тогава, ако сме такива, да се покажем като достойни по-големи синове и достойни по-големи брати. Можем ли? Апостол Павел пише в посланието към Римляните, глава 15, стих 7. Послание към Римляните, глава 15, стих 7. Затова приемайте се един друг, както и Христос ни прие за Божията слава. Забелязвате ли какъв е аргумента на Павел? Да се приемаме един друг, не просто да приемам Слави като Слави. Да, приемам го, защото тук сме заедно. Не просто да приемам Любчо като човек, който еми, познаваме се. Приемайте се един друг, както и Христос ни прие. Защо? За Божия прослава. Това е триумфиращо, приятели. Това е славно, да приемеш някого, за да прославиш Бога. И да го приемеш като истински брат, не просто като формален човек. Затова приемайте се един друг, не аз да го правя към вас, а аз към теб и ти към мен, както и Христос ни прие за Божия слава. Когато се чувствате грешници, спасени само чрез любовта на вашия небесен баща, на моя небесен баща, ще имате нежно съчувствие към другите. Когато ледът на себичността, на собствената ми правда, се стопи в сърцето ми, тогава ще сте в съгласие с Бога и ще споделяте радостта му от спасението на най-неблагонадежния и изгубения. Тогава ще има тържество. Тогава текста и започнаха да се веселят, ще стане факт в нашата църква. Искате ли го? Аз го искам. Аз вярвам в това, брати и сестри, защото го казва Божието Слово, че църквата ще бъде триумфираща, а църквата е една общност от отделни личности. По-старият брат, по-старият син и по-големият брат. Това бе заглавието на нашата проповед. Това не е лошата позиция. Затова ви казах, че аз бих избрал и искам да бъда по-старият син и по-големият брат. Това не е лошата позиция, но моето мислене, моето отношение, моето становище спрямо теб може да ме докара до лошата действителност като по-стар син и по-голям брат в бащиния дом. А Господ иска. И затова се обръща към по-големия си син и казва: Синко, Синко, искам да бъдеш достоен, по-зрял, по-възрастен син, да бъдеш достоен по-голям брат. И това е възможно да го направи. Въпрос на избор от моя страна. Въпрос на избор и решение да напише ли Лука 15 глава 33 стих, условно в кавички, или да си кажа: този стих не съществува и аз не се интересувам от него. Колко души ще напишем в живота си този текст? Аз го искам. Сам не мога. Но с Божията помощ съм убеден, че това е възможно. Защото моя баща днес ми казва: Синко, днес искам да вземеш това решение. Текстът, с който ще завърши, е в първо послание към Йоан, на Йоан, глава 4, стих 7. Един много познат текст. Тази сутрин Господ ни казва: възлюбени, синове и дъщери мои, да се обичаме един друг, защото любовта е от Бога. И всеки, който обича, всеки, който иска, вземе това решение, е роден от Бога и познава Бога. Ние твърдим, че сме родени от Бога, ние твърдим, че познаваме Бога. Нека тогава наистина да покажем резултатите от тази опитност. Да бъдем благословени в тази опитност. Това е моето решение и пожелание към вас. Амин.